baara ɲɛsinnen bɛ mun ma c'est que nin ye san fila ye an ka personnel minnu bɛ antenne na minnu bɛ victimes reçoit ka formulaire de déposition rempli et an y'a lakɔlɔsi k'a fɔ san fila in kɔnɔ an ye mɔgɔ 1000 ani mɔgɔ 100 ɲɔgɔn na olu ka déposition k'an ka niveau la olu ka déposition sen fɛ preneur de déposition k'an ka fɛn dɔ sɛbɛn mun b'a to u bɛ a condition fɔ cogoya mun na gɛlɛya y'u sɔrɔ o cogoya in kɔnɔna la sisan nɔ preneur de déposition k'an ka se k'a dɔn u bɛ bɛn violation mun ma n'o y'a sɔrɔ o violation in n'a y'a sɔrɔ o bɛ commission ka baara kɔnɔna la n'a y'a sɔrɔ a bɛ commission ka mandat kɔnɔna la donc an bɛ n'u bila u ka segin k'o baara de kan tuguni u ka essayer k'a faamuya k'a labɛn par exemple ni victime dɔ bɛ yen nɔ n'a y'a sɔrɔ violation kɛra la contexte min kɔnɔna la n'a bɛ k'a ɲɛfɔ olu ka se k'a dɔn n'a y'a sɔrɔ o ye arrestation arbitraire de ye n'a y'a sɔrɔ exécution don n'a y'a sɔrɔ meurtre don donc o ye baara ye preneur de déposition ka baara de ye donc o de b'a to an b'u wele kana kuma kelen kelen n'u kana kana baara kɛ u kana bila fili la victime bɛ mun f'u ɲɛna an n'u kan ka mun sɛbɛn papier kɔnɔ olu kana bɔ ɲɔgɔn na an ni partenaire bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que olu ka baara yɛrɛ don expert bɛ yan nɔ minnu ka baara ye qualification de violation ye donc u bɛna olu de bɛ formation k'u kun et puis ni formation in sen fɛ a bɛnna sen ma fana k'a fɔ ko Kidal antenne tun ma dayɛlɛ donc o preneur de déposition fana recrutera olu kan ka baara daminɛ le 10 décembre donc olu fana bɛna baara kɛ ninnu fɛ pour que ka u ka dɔnniya bonya o baara kadiri kɔnɔna la CBGR ka antenne ye antenne 6 ye n'i y'a antenne jateminɛ bamako filɛ nin ye u ye bamako ni kulukoro ni kayi u b'o couvert victime fɛn fɛn bɛ bɔ nin région kɔnɔ olu bɛ n'u ka déposition kɛ antenne na segu antenne bɛ segu ni sikaso olu population olu victime bɛ se ka t'u ka déposition kɛ mopti ta ye mopti région mɔgɔw ta ye tɔnbɔkutu ta ye tɔnbɔkutu tawuli ni kaw ye gawo ta ye gawo ni mɛnaka kaw ye mɛ an ye biro dɔ fana bila mɛnaka mun tɛ antenne ye mɛ n'o fana ta ye ka to ka mɛnaka région victime k'olu reçoit k'olu ka déposition ta ani Kidal antenne donc n'i y'a jateminɛ mɔgɔ 45 ɲɔgɔnna bɛ yan nɔ minnu ye preneur de déposition ye n'u bɛ antenne mun bɛɛ kɔnɔna la olu de bɛna formation in kɛ sisan nɔ o victime yɛrɛ dalen don commission na et puis gɛlɛya min bɛ terrain kan bɛɛ b'a kalama k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ terrain kan insécurité barika ka bon fo k'a dama tɛmɛ n'i ye commission vérité jateminɛ ka histoire lajɛ commission vérité bɛɛ ye baara kɛ mankan kɔfɛ de i b'a sɔrɔ mankan dabilala pewu sɔrɔla ka baara kɛ baara nɔgɔyara u bolo mɛ anw garisɛgɛ nana kɛ mankan bɛ sen na an bɛ ka baara kɛ avec tout ça ala barika la victime caman y'a fana victime 1000 ni kɔ n y'o jateminɛ k'a fɔ k'an bɛ contexte de crise la alors que commission dɔw bɛ yen nɔ olu ye baara kɛ sécurité kɔnɔna la mɛ olu m'o victime hakɛ sɔrɔ an hakili la o danaya bɛ yen nɔ o confiance bɛ an fan fɛ et puis an ka preneur de déposition fana filɛ nin ye hali ka bɔ antenne na u bɛ taa région kɔnɔna la fana ka taa victimes reçoit ka t'u ka déposition kɛ donc gɛlɛya kɔnɔna la kɔni an bɛ ala barika la dɔrɔn k'a fɔ ko baara bɛ ka k'a ɲɛma pour le moment.